Екібастұз кенші қала атанған, жері суы ел жұртына жаралған. Өткені мен бүгінгісі жарасып, тарихы бар өз алдына таралған. Екібастұз Павлодар мен Сарыарқа, егіз ұғым шығар ер азамат серіңнің, еліміздің ертеңі менің дескен болашақ.